Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Luca, capitolul 13, versetele de la 6 la 9. Luca 13, de la 6 la 9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați, să stați în prezența Domnului, în liniște, în pace și Dumnezeu din ceruri să binecuvinteze și cuvântul de predică și inima noastră. Ne-am bucurat înaintea Domnului, frați și surori, și ne bucurăm și alături de frații noștri care online sunt cu noi. Vreau să apreciez dărnicia câtorva familii care, deși nu sunt membri bisericii noastre, ei contribuie la susținerea proiectelor noastre. Pentru Cristian și Laura vreau să vă mulțumim, dragii noștri, pentru Cornel și Ronela și pentru alții ca ei care, deși nu se închină în mod fizic aici cu noi în sanctuar, ei au pe inimă și lucrarea Domnului de la Biserica Betania și contribuie financiar atât cât Dumnezeu le dă călăuzirea și posibilitatea să facă asta. Suntem recunoscători la astfel de oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre urgența rodirii. Urgența rodirii. Și aceasta pentru că fiecare credincios este foarte preocupat să știe care este părerea lui Dumnezeu față de el și care este așteptarea lui Dumnezeu de la el. Nimic nu-mi doresc mai mult decât să știu ce crede Dumnezeu despre mine. Se bucură Dumnezeu de mine sau nu? Nimic nu-mi doresc mai mult decât să știu ce așteaptă Dumnezeu de la mine astăzi, mâine și în anul acesta. Aceste două lucruri sunt foarte importante pentru fiecare om al lui Dumnezeu. Pilda smochinului neroditor îl prezintă pe Dumnezeu simbolizat de stăpânul viei și al smochinului sădit în mijlocul viei. Iar pe om îl simbolizează sau este simbolizat de acest smochin, de acest pom plantat în mijlocul viei pe care stăpânul îl lasă 3 ani și după 3 ani merge și caută rod în el și nu găsește. De fapt, în fiecare an a căutat. Aș vrea, plecând de la experiența aceasta, care este una imaginară, este o pildă spusă de Domnul, cu înțeles duhovnicesc, aș vrea la acest început de an, pentru că face mai mult sens decât altă dată, să privim în Scriptură și să înțelegem următorul lucru. Este urgent să producem rod. Urgența rodirii. Și primul gând principal din predica mea din această seară este particularitatea smochinului. Particularitatea smochinului. Aș vrea să privim la smochin și la particularitățile lui ca și pom și să înțelegem de ce Domnul a ales un smochin atunci când a dat pilda aceasta. Pentru că în pomicultura Israelului, în geografia Israelului, creșteau foarte mulți pomi. Însă Dumnezeu a ales smochinul ca să-l pună în pildă, deoarece reprezintă cea mai fidelă comparație cu omul din pildă. Domnul nu vrea să vorbească despre un smochin, vrea să vorbească despre un om. Dar Domnul tot timpul are o învățătură dulce și o pune într-o poveste, într-o experiență de viață. Dar smochinul acesta este de fapt un om. Domnul nu vorbește despre un pom, că n-a venit Domnul să facă pomicultură pe pământ, a venit să-i mântuiască pe oameni. Și uitați cât de asemănătoare sunt particularitățile smochinului cu particularitățile unui om. Nu mai băgați de seamă. Smochinul este primul pom pomenit în Biblie. În Genesa, capitolul 3, versetul 7, Biblia ne spune că în urma păcatului făcut de Eva și de Adam, li s-au deschis ochii, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin ca să-și facă șorțuri și să-și acopere goliciunea cu ele. Primul pom din Biblie este smochinul. 2. Smochinul este singurul pom care poate să rodească aproximativ 10 luni din cele 12 ale anului. Un smochin poate să rodească aproximativ 10 luni din 12. Este un pom foarte roditor. Niciun pom nu este mai roditor decât smochinul. Roada lui este aproape permanentă. Și din motivul acesta, Domnul Iisus vrea să vorbească despre slujirea noastră ca fiind o slujire continuă, nu sporadică, nu hopuri, ci zilnică, un mod de viață. Și a treia particularitate a smochinului este faptul că smochinul face mai întâi fructe și apoi frunze. Smochinul face mai întâi fructe și apoi frunze. Ce înseamnă asta? Dumnezeu nu are nevoie de la noi, de decor, de umplutură, de lucruri care în fața oamenilor fac sens, dar în fața lui nu. Ci Dumnezeu are nevoie de rod bogat. În urma rodului vin multe lucruri. Vine răsplată și pământească. Dumnezeu își binecuvintează copiii, Dumnezeu își binecuvintează slujitorii. Spunea omului Dumnezeu din vechime, am fost tânăr și am îmbătrânit și nu l-am văzut pe cel cum, neprihănit, nu l-am văzut lipsit. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, totul pleacă de la neprihănirea acelui om. Uitați cum Dumnezeu știe să binecuvinteze și în viața de pe pământ pe omul neprihănit și pe omul slujitor. Ei, smochinul este caracterizat de faptul că mai întâi face fructe și apoi frunze. Smochinul nu este un pom de paradă. El nu e un pom de show, el nu e un pom de decor. El se caracterizează prin producție, prin profit, prin fruct. Și rodul lui merge aproape tot anul. E un pom care ajută, care hrănește, care contribuie la bunăstarea curții și casei în care este. Smochinul este un exemplu deosebit, de aceea Domnul, dintre toți pomii care existau în geografia lui Israel, l-a ales pe acesta. Ei bine, aceste trei particularități pot fi spiritualizate și în ele să facem comparația cu atitudini ale slujirii și ale neprihănirii noastre. Dar vreau să trec la gândul numărul 2 al predicii și după particularitățile smochinului vreau să observăm nemulțumirea stăpânului. Nemulțumirea stăpânului. De ce? Nemulțumirea stăpânului în primul rând pentru că prezența smochinului în vie și a frunzelor în smochin nu-l satisface pe Dumnezeu. Simpla prezența a smochinului era acolo, nu era în altă parte. Când Dumnezeu s-a dus la smochin, l-a găsit acolo, nu era absent, era prezent. Dar simpla lui prezență nu-l satisface pe Dumnezeu. Nici faptul că în smochin probabil or fi fost frunze, nici asta nu-l satisface. Prezența frunzelor nu-l deranjează pe Dumnezeu, dar îl deranjează absența roadelor. Dumnezeu găsește smochinul la locul lui, dar nu-i mulțumit de atât. Găsește probabil frunze în el, dar nici de asta nu-i mulțumit. Pentru că, de fapt, Dumnezeu caută frunze și este nemulțumit de faptul că smochinul nu are rod. Observați că problema smochinului nu-i comiterea, e omiterea. Smochinul nu s-a făcut vinovat că a făcut ceva rău, ci s-a făcut vinovat că nu a făcut ceva bun, adică ce trebuia. Noi suntem chemați să facem ceva anume. Când nu facem această slujire, atunci noi suntem suficient de vinovați ca Dumnezeu din cer, după ce ne dă o perioadă de timp de corectare și nu o folosim, să spună taie-l, pentru că ocupă locul degeaba. Uitați-vă la mulțimea aceasta de fanfariști. Sunt biserici în America care sunt așa de mari cât e fanfara noastră. Jobul lor, slujba lor este să rodească cântări de fanfară cu care să laude pe Dumnezeu întrecându-se cu îngerii și cu care să bucure poporul Domnului. Aceasta este slujba lor. Ei păcătuiesc înaintea Domnului nu doar dacă fac ce nu trebuie, ci și dacă nu fac ceea ce au fost chemați să facă. Smochinul a fost pus în vie să aducă rod. Stăpânul a găsit prezent, dar nu făcea rod. Nu doar prezența este importantă,
ci și lucru care ți l-a încredințat Dumnezeu este important. Este urgent să rodești. E urgent. E urgent să rodești. Vinovăția stă în absența rodirii, adică lene spirituală, nemulțumire care se concretizează în tragerea înapoi de la slujire sau tot felul de alte lucruri de genul acesta. Smochinul s-a făcut vinovat prin omitere, a uitat, a neglijat să-și facă rodul care trebuia. Și acesta, dacă facem comparația spirituală, dă naștere la o mare înțelegere în inima noastră. Aduceți-vă aminte că în Matei, în capitolul 26, Domnul spune: plecați blestemaților de la mine, nu pentru că ați făcut rău, ci pentru că n-ați făcut ce trebuia. Dar ce trebuia să facem? Să vizitați pe cei închiși în pușcărie, să vizitați pe cei bolnavi în spitale, să hrăniți pe cei care sunt flămânzi și datorită împrejurărilor vieții, ori că n-au minte, ori că au trecut prin niște crize ale vieții, n-au mâncare, să îmbrăcați pe cei goi, să vizitați pe cei bolnavi. Când nu facem asta, suntem suficient de vinovați ca să ni se spună: plecați blestemaților. Nu trebuie să fumăm sau să consumăm droguri și alcool. Nu trebuie să facem prostii mari pe care biserica le contestă și le pedepsește. E suficient să nu facem rod. Când n-am făcut rod, Domnul spune: plecați de la mine blestemaților. Nu pentru că ați făcut rău, ci pentru că n-ați făcut bine. Plecați de la mine, blestemaților, pentru că am fost închis și nu ați venit să mă vedeți. Anul 2010 trebuie neapărat să fie o perioadă de timp în care corectezi anumite lucruri care sunt mai slabe și care nu te concentrezi doar asupra lucrurilor de comitere. Marele avânt al bisericii este ca predicile să fie moralizatoare și să spună: să nu fumați, să nu beți alcool, să nu folosiți droguri, să nu vă uitați la imagini murdare. Tot timpul predicatorii și părinții își învață enoriașii din biserică și copiii să nu facă lucruri păcătoase. Însă Domnul Iisus nici nu-și imaginează că oamenii din biserică o să aibă probleme de genul acesta. Problemele oamenilor din lume sunt păcatele de comitere. Problemele pocăiților din adunare sunt păcatele de omitere. Să mai spun asta o dată. Problemele oamenilor din lume sunt păcate de comitere, ei fac lucruri murdare. Problemele pocăiților din adunare sunt păcatele de omitere, nu fac ceea ce Dumnezeu așteaptă să facă. Nu fac misiune, nu fac evangelizare, nu fac dărnicie, nu fac vizite, nu fac consiliere, nu fac îmbărbătare, nu fac zidire. Nu fac ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la sfinți să facă unii cu alții și toți pentru lume, în perspectiva aducerii oamenilor din lume în împărăția lui Dumnezeu. Problema pocăiților nu sunt păcatele de comitere. Noi nu ne confruntăm cu păcate de comitere în adunare. Astea sunt cât e negru sub unghie, aproape că nu sunt. Problemele pocăiților sunt problemele de omitere, păcatele de omitere, lene spirituală, obișnuință în a nu face nimic, lipsă de educație, de responsabilitate. Oamenii nu se simt obligați să slujească, spun: eu n-am niciun dar. Și Domnul spune: plecați de la mine, blestemaților, taie-l, de ce să mai ocupe locul degeaba? Dumnezeu așteaptă rod, urgența rodirii. Dumnezeu vine în viața dumitale și în viața mea la începutul acestui an și se uită după rod. Dacă nu-l găsește și e pentru prima oară când caută și nu găsește, mai așteaptă. Dar în cazul acesta spune: am fost 3 ani și acum am venit din nou și nici acum nu găsesc rod. Taie-l! Nemulțumirea stăpânului nu-i legată de faptul că ești un om păcătos. Nu, nemulțumirea stăpânului nu e legată de faptul că trăiești în păcat, faci păcate grele. Nu asta e nemulțumirea stăpânului. Nemulțumirea stăpânului nu este nici măcar faptul că nu ești prezent. Ba da, stăpânul te vede duminică de duminică aici. Nemulțumirea stăpânului este că fiind prezent, trăind în absența păcatelor de comitere, ești om cu minte, nu faci astfel de păcate, totuși te faci vinovat înaintea Domnului că nu rodești. Adică nu aduci profit stăpânului în niciun fel. Cu alte cuvinte, și dacă dumneata mai vii la adunare și dacă nu mai vii, aproape că nu se cunoaște. De ce? Pentru că nefăcând nimic, nu-i nicio problemă dacă nu vii. E problemă pentru sufletul dumitale. E problemă pentru că pastorul vede că ești absent. Dar ca și slujire, n-ai o trompetă să zică fratele Narcis, fratele Luigi, nu pot cânta, pentru că trompeta numărul 2 nu mai este. Omul stă în sală, trompetistul. Nu, nu ești un trompetist, nu ești un tenor la cor, nu ești un om la stație, nu ești o persoană la ordine, pur și simplu nu faci nimic. Ești un om de treabă. Nu te complaci în păcate de alcool, de pornografie, de adulter, nici vorbă de așa ceva. Ești om de treabă, ești prezent la adunare, nimeni nu poate să spună că n-ai fost. Ești în mijlocul viei ca de obicei. Stăpânul te găsește acolo în fiecare an. Când te caută, ești prezent. Dar ai o mare problemă, omule. Și cea mai mare problemă e că nu știi că ai. Și problema e următoarea, nu produci rod, stai degeaba. Ce stăpân e ăsta care angajează oameni care nu fac nimic? Ce general e ăsta care are soldați care nu fac nimic? Dacă Pavel ar fi fost ca noi, până unde ajungea creștinismul? Cum a reușit 12 oameni să ducă Evanghelia într-o lume întreagă? Oamenii n-au avut vise așa de mari ca noi. Visul lor a fost cerul, visul lor a fost Evanghelia, visul lor a fost misiunea. Noi avem prea multe vise, n-avem timp niciodată pe lună să venim la studiu cu familiile. De ce? Suntem ocupați. Și Dumnezeu vine și ne spune în această seară, această ocupație excesivă a ta mă ofensează.
Urgența rodirii. Noi nu ne facem vinovați de păcate de comitere. Asta e problema lumii, ei fără rușine fac păcatele astea. Noi ne facem vinovați de păcate de comitere. N-avem timp. Fă-ți! Stăpânul a plantat smochinul în vie cu un anumit scop și e îndreptățit să aștepte rod de la el, iar dacă nu produce, să-l taie. E îndreptățit. Stăpânul are dreptul acesta. Stăpânul nu-i dur dacă face asta. Dumneata, dacă ai pune un cais în grădină și l-ai aștepta un an, doi, trei să facă caise și n-ar face și ai vrea neapărat să ai niște caise pentru copii, spune-m, ce ai face? Ți-ar fi milă de cais sau de copii? Păi îl tai și pun altul, pun gutuie, pun altceva. Pom înseamnă copacul care rodește. Copac înseamnă pomul care nu rodește. Asta e diferența între copac și pom. Copacul prin natura lui nu rodește, e de ornament. Pomul prin natura lui produce rod. Dumnezeu n-a plantat un copac în vie, a plantat un pom. Diferența între cei doi este rodirea. Dumnezeu vrea să, de aceea ne-a comparat cu un smochin, nu cu altceva care face, putea să ne compare cu un palmier. Că dacă nu vă supărați, e mai frumos decât un smochin. E mai frumos un palmier decât un smochin, nu? Frate Ioan Țână, e mai frumos, mai frumos. Palmierii sunt frumoși. Aș vrea să pun o întrebare. Observați, vă rog, că nemulțumirea stăpânului este legată de absența roadelor și ia decizia să taie smochinul după 3 ani de vizită la el și acum se duce din nou și nu găsește rod și acum hotărăște să fie tăiat. Vreau să vă întreb, de ce a așteptat 3 ani și după aceea a vrut să-l taie? De ce 3 ani? Trebuie smochinul 3 ani să nu facă rod? Uitați ce spune Domnul Levitic. Când vei intra în țară și vei sădi tot felul de pomi roditori, dacă vreți să mă urmăriți, capitolul 19, versetele de la 23 la 25. Levitic 19, 23 la 25. Când vei intra în țară și vei sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur, adică necurate. Timp de 3 ani să fie ca netăiate împrejur pentru voi. Să nu mâncați din ele. În al 4-lea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda Lui. În al 5-lea an puteți să mâncați roadele ca ele să vi se înmulțească din ce în ce mai mult. Mi se pare interesant textul ăsta din Scriptură? Dumnezeu dă reguli pe care El le respectă, reguli pe care El le aplică. Uitați ce spune Domnul. Smochinul 3 ani, să nu te duci la el,
va face sau nu va face rod, dar să nu te duci la el, să-l lași în pace. Al patrulea an, rodul care îl va face să-l închin Domnului. Și de la al cincilea an încolo, să te bucuri de rodul lui mâncându-l tu și membrii familiei tale. Care este aplicația practică spirituală a acestui principiu? Că acesta este un principiu. A fost un principiu acolo, atunci. Aplicația este următoarea. Este o perioadă în viață când Dumnezeu nu se așteaptă să fii desăvârșit. Este o perioadă în viață de creștere. Niciun părinte nu se așteaptă să-i vorbească copilul când se naște și să zică imediat ce s-a născut, bine că m-am născut. Cred că ar muri maică-sa și toți doctorii dacă s-ar întâmpla așa ceva un copil la naștere să spună. Nimeni nu se așteaptă pentru un copil să vorbească când se naște. Îi trebuie o perioadă de un an de zile, unora chiar mai mult de un an de zile. Există o perioadă de început când părinții dau credit copiilor și mereu dacă vin cu ei în vizită și răstoarnă ceva, spun, e copil. Și cu fraza asta te-a liniștit, că ți-a spart vaza, ți-a spart paharul, ți-a spart ceașca de cafea, acum e copil, e copil. Ce să-i faci? Dacă e copil, copiii au dreptul să facă prostii, că-s copii. Ei, în viața spirituală există o perioadă de copilărie. Și uitați ce spune Pavel în capitolul 3, versetul 1. Deschideți Scriptura acolo. Pavel în capitolul 3, versetul 1 descoperă trei feluri de creștini. Creștinul duhovnicesc, creștinul începător, numit prunc în Hristos. Avem aici prunci în Hristos? Avem prunci în Hristos. Nu de mult, la ultimul botez, s-au botezat câteva persoane care au venit din lume. Oamenii ăștia sunt prunci în Hristos. Oamenii ăștia n-au fost în biserică. Oamenii ăștia n-au crescut într-o familie de pocăiți. Ei n-au văzut niciodată pe părinții lor mergând la penticostal, n-au participat la nopți de veghe. N-au avut experiența părinților să se roage în casele lor sau să fie duși la binecuvântare. Ei n-au fost implicați în astfel de experiențe. Numai ce au venit acum în adunare și se uită la noi și ei nu știu prea multe lucruri. Vor trece ani de zile până vor pricepe lucrurile așa cum trebuie. Asta nu înseamnă că oamenii nu sunt capabili din punct de vedere uman. Ba da, dar lucrurile lui Dumnezeu sunt adânci și lor le ia timp ca să ajungă acolo. E adevărat, nașterea din nou e un eveniment, dar creșterea e un proces. Ei bine, există o perioadă de început al acestei creșteri când părinții nu se așteaptă de la copii și Dumnezeu nu se așteaptă de la noi convertiți să facă mare lucru. E o perioadă de început. Și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, până la versetele 3-4, spune următorul lucru. Oameni maturi în Hristos. Asta înseamnă următorul lucru. Ai trecut de 3-4 ani în Hristos? Da. Ei, frate, nu te supăra. Hai să facem treabă. Prunci în Hristos. Numai ce s-a convertit. E adevărat că îl iei la treabă. Dar face atât cât poate. Dacă l-ai luat pe copil cu dumneata la un an să facă treabă, te asigur că te încurcă, nu te ajută. Că face ce face și se pune pe plâns, trebuie să-i dai lapte. Face ce face, se pune pe plâns, trebuie să-l schimbi. Face ce face, trebuie să-l pune pe plâns, trebuie să-l miști. Te încurcă, nu te ajută. Copilul e copil. Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil, mi-ar dea numai de păpuși și de basculante. Când m-am făcut mare, acum sunt adult, acum gândesc altfel. Tata și mama se poate aștepta de la mine să îi înlocuiesc în orice activitate. Ei, Dumnezeu ne privește la fel. Oameni maturi în Hristos, prunci în Hristos, adică creștini începători și creștini firești. Și acum pun o întrebare aspră. Sunt creștini firești în adunare? Păi dacă Pavel spune că sunt, am și eu dreptul să spun că sunt. Sunt, bineînțeles că sunt creștini firești în adunare. Care e diferența între creștinul firesc și creștinul matur? Diferența e următoarea. Ca și vechime, sunt la fel, au mulți ani. Dar ca și maturitate spirituală, sunt invers proporțional. Unul este în Hristos, altul e în fire. E țăndăros, e nervos, e lacom, e zgârcit, gândește firește. Nu poți face treaba Domnului cu el. Care e diferența între creștinul firesc și creștinul începător? Diferența e următoarea, e diferență de vârstă. Creștinul începător acum s-a pocăit. Creștinul firesc e pocăit de mult, dar are vechime în adunare, dar n-are maturitate. Ca și vechime, el este egal cu creștinul duhovnicesc. Ca și minte, este egală cu creștinul începător. Amândoi spiritual sunt cam acolo. Numai că el, începătorul, e îndreptățit să fie așa, că e copil în Hristos. S-a pocăit ieri alaltă, nu te aștepți multe de la el. Spui, nu știe că s-a pocăit ieri. Scuza asta o auzi mereu despre cineva care e începător și nu știe bine lucrul Domnului. Dar, după ce au trecut ani de zile, ani de pocăință, sute de predici ascultate, de câteva ori Biblia citită,
absență de rod, Dumnezeu nu poate să înțeleagă asta. Dumnezeu are o singură decizie, taie-l. Plecați de la mine, blestemaților. Rodul nu este opțional. Dumnezeu nu plantează palmieri în vie, plantează smochini. Smochinii fac mai întâi rod și 10 luni pe an, producție. Urgența rodirii. Urgența rodirii. Urgența rodirii. Observați, frați și surori, că este normal pentru un creștin începător să nu rodească. Dar după ce a trecut o perioadă de timp care nu este standard, Dumnezeu așteaptă ca să rodească. Mă apropii de încheiere spunând al treilea gând. Primul a fost particularitățile smochinului. Sunt foarte asemănătoare cu omul din adunare. Doi, nemulțumirea stăpânului pentru simplu motiv că nu are rod. Trei, acțiunea grădinarului. În momentul în care stăpânul pronunță sentința dreaptă, pentru că absența rodului înseamnă vinovăție și vinovăția atrage pedeapsa. În momentul acela când judecătorul, Dumnezeu stăpânul spune taie-l pentru că n-am randament cu el, dintr-o dată pe scenă apare grădinarul. Grădinarul până acum e retras, e în umbră, e în spatele cortinei. Dar dintr-o dată pe scenă apare grădinarul și are și el o propunere. Stăpâne, mai lasă-l un an. Stăpâne, mai lasă-l un an. Mai lasă-l în anul 2010, pentru că eu mă angajez în mod personal să mă ocup în mod special de el. O să-l sab la rădăcină și o să-i pun gunoi. Și atenție, asta este izbitoare afirmația. Poate că va face rod. Dar nu ești sigur? Nu. Dar există posibilitatea. Mă bazez pe efectul lucrării pe care eu o fac. O să-l sab la rădăcină și o să-i prindă bine asta, o să-l ajut. Îngrășământ nutritiv, ajutor din afară. Și o să-i pun gunoi ca să-l îngraș. O să-i pun. Și ești sigur că face? Nu sigur. Da? Poate face, poate nu face. Dar dacă e vorba, e la nivel de probabilitate, nu-l mai las. Stăpâne, lasă-l că poate face. Lasă-l că poate face. Anul 2010 este un an pe care nu l-am fi avut dacă nu era Hristos. Îl avem doar pentru faptul că în dialogul dintre Dumnezeu și noi a apărut a treia persoană. Și nu cu noi a vorbit, că cu noi n-avea ce vorbi. A vorbit cu Tatăl și a spus, Tată, ai dreptate, n-a adus rod. Ai dreptate. Ai dreptate, Tată, dar dă-mi-l pe mână un an de zile. Poate o să facă rod. Și stăpânul spune, ok, 2010, pe 31 decembrie anul ăsta, o să mă uit în același fel acolo și o să vă întreb, care este diferența între 1 ianuarie și 31 decembrie? O să vă întreb întrebarea asta. Dacă nu există nicio diferență, acel poate a fost mai mare decât toată propoziția. Dacă există diferență, pe poate îl scoatem afară, pentru că s-a făcut diferența. Stăpânul se bucură pentru că i-a dat perioada aceasta de un an de zile că rezultatele sunt pozitive, sunt constructive. Observați că intervenția și investiția specială a grădinarului nu anulează decizia tăierii, doar o amână. Ascultați-mă cu atenție că acesta este miezul predicii. Intervenția grădinarului, mai lasă-l un an, mă ocup de el și poate o să facă rod, nu anulează decizia tăierii, o amână. Doar o amână. De ce doar o amână? Pentru că există probabilitatea să sau să nu. Și dacă să nu, după un an de zile de intervenție, atunci sigur că judecătorul va reveni și va da aceeași sentință, dar irevocabilă. Cererea avocatului ca să mai dea un an nu va mai fi acceptată. Cine poate să anuleze decizia, sentința judecătorului? Smochinul. Cum?
rodind. Dumnezeu nu-i reproșează nimic altceva decât că nu rodește. Urgența rodirii. Care este rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la un creștin crescut, matur? Marea poruncă și marea trimitere. Marea poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Care e marea trimitere? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Marea poruncă este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și asta reprezintă mântuirea noastră. Marea trimitere este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și asta reprezintă slujirea noastră. Marea poruncă și marea trimitere este rodul nostru. Cine nu-L iubește pe Dumnezeu nu poate să rodească altfel. Cine nu merge să facă ucenici în numele Domnului nu poate să rodească altfel. Dumnezeu a dat mandatul acesta bisericii, duceți-vă! Duceți-vă! Este o onoare pentru noi că anul acesta am avut înțelegerea să avem și să aprobăm și sper că vom avea și puterea financiară să finanțăm proiectele care reprezintă marea trimitere. Este porunca Dumnezeului nostru. El ne-a spus, duceți-vă și faceți ucenici. Biserica Betania are obligația să contribuie la facerea de ucenici. Este obligată, nu e obligată de o anumită organizație, este obligată de Dumnezeul bisericii, de stăpânul ei. Marea poruncă este problema mea individuală, iubește-L pe Dumnezeu. E problema mea între El și mine, e problema mântuirii mele. Marea trimitere este problema organizației, e problema bisericii. Noi trebuie să avem proiecte care dau naștere la oameni, nu convertiți, ci la ucenici. Biblia nu spune duceți-vă și faceți convertiți. Spune, mergeți și faceți ucenici. Care e diferența între a face convertiți și între a face ucenici? Noi mergem cu speranța în România anul ăsta, dacă suntem în viață, și vom merge pe un stadion și vom predica Evanghelia, iar la sfârșitul slujbei spunem, cine vrea să se predea Domnului, să vină aici în față să ne rugăm pentru el. Ăsta e un eveniment. Miercuri 23 iulie. E un eveniment. Suntem pe stadion la Orăștie, unde păstorește secretarul cultului fratele Moisică Lucaci. Și în evenimentul de evangelizare chemăm oamenii în față, oamenii se pocăiesc. În clipa aceea sunt îndreptățiți de Hristos, sunt iertați și sfințiți. Ce sunt ei acum? Sunt convertiți. Sunt ucenici? Nu. Dar ce sunt? Sunt convertiți. Care e diferența între convertit și ucenic? Priviți, vă rog, la imaginea de pe screen. Nu o să am timp să spun multe lucruri despre asta, dar probabil că nici nu e nevoie. Însă atâta cât am timp o să fie destul ca să spun următoarele lucruri. Priviți că sunt trei etape aici, sunt 1, 2, 3, 4, 5. Culoarea pe care am folosit-o are un simbol deosebit. Lucru pe care biserica îl accentuează astăzi este evangelizarea. Observați, vă rog, evangelizarea este lucru pe care biserica îl accentuează și evangelizarea produce convertiți. Am făcut evangelizare la Crăciun, s-au convertit 4 persoane în 24 și 6 în 25. Ce știm de oamenii ăștia? Aproape nimic. Ce relație avem cu ei? Aproape zero. Cât de mult îi ajutăm în continuare? Aproape deloc. S-au convertit și dacă Dumnezeu implică pe cineva în viața lor, bine, dacă nu, se duc înapoi și mai vin la Crăciunul viitor. Ăștia sunt convertiți. Asta este munca de evangelizare. Munca de evangelizare produce convertiți și care este câștigul lui? El e convins de divinitatea și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. El acceptă că Iisus e Domnul, acceptă că Iisus a fost pe pământ și că a murit pentru el. Asta se întâmplă în perioada evangelizării. Se convertește. Dar pasul următor, uitați că l-am făcut puțin cu verde, puțin cu semnul de întrebare, cu roșu. Nu-i roșu, e un fel de roșu. Și asta se numește catehizare. O parte dintre oamenii ăștia vin în biserică și biserica se ocupă de ei ca să-i catehizeze, să-i învețe despre botez. Și oamenii ăștia se stabilesc într-o biserică și se stabilesc și în poziția lui Hristos, cu Hristos. De ce? Pentru că mărturisesc public credința și pocăința prin botez și într-o oarecare măsură li se schimbă viața. Vreau să vă spun ceva, din nefericire, aici se încheie programul unei biserici. Din nefericire, aici se încheie programul unei biserici. După ce oamenii s-au botezat în bancă și stați cu minți. Ce programe are biserica noastră să se ocupe de copiii aceștia care au fost botezați? Cine s-a ocupat de voi după ce v-ați botezat? Cine v-a învățat să vă rugați? Cine v-a învățat să predicați? Cine v-a învățat cum să slujiți pe tinerii din generația voastră? Sau pe voi care sunteți în sală, dragi tineri, și v-ați botezat? Cine s-a ocupat de voi? Marea problemă a bisericii de astăzi este că evangelizează și oamenii sunt convinși că Iisus este Domnul. Doi, se stabilesc în biserică prin procesul de catehizare și mărturisesc în apa botezului că Iisus este Domnul și încep să-și schimbe viața. Dar de aici înainte, cele mai multe biserici nu mai fac nimic pentru oamenii ăștia. Nimic! Hristos nu ne-a spus să facem convertiți, ne-a spus să facem ucenici. Ca să facem ucenici, trebuie să mergem la pasul numărul 3, consolidare. Asta înseamnă că trebuie să-l integrăm în biserică, trebuie să-l punem în relație în biserică. Cum vei pune într-o biserică de 1000 de oameni pe cineva în relație? Cu cine îl pui în relație? S-a botezat cineva. Priviți-l pe Grig și pe Florica, pe sora Florica, familia lor. Cine-i știe? Păi cum să-i știm noi că noi suntem 1000 de oameni? Când se termină biserica, vin fetele la mine și mă pupă, vin soția, ne luăm de mână, mergem acasă, cumpărăm pizza, mâncăm și ne culcăm. Ce mi-arde mie de Grig și Flori? Noi suntem o biserică mare, fiecare are familia lui, are prietenii lui. Pe oamenii ăștia nu știe nimeni. I-am dat exemplu pe ei, puteam să dau exemplu pe alții. Într-o biserică mică, de 100 de membri, e simplu că oamenii se cunosc unii pe alții. Și au filozofia asta a grupului mic. Dar într-o biserică mare există perspectiva de public. Când s-a terminat, s-a spus amin, fiecare se duce la problema lui. Într-o biserică mică nu e așa, dar într-o biserică mare ca a noastră e așa. Întreb eu, ce programe are Biserica Betania ca să vină în ajutorul acestor oameni să se integreze în Biserica Betania? Ei n-au prieteni pe nimeni. Cine și-i face prieteni? Nimeni, că nu-i cunoaște nimeni. Într-o 1000 de oameni cine să-i cunoască? Este adevăr sau nu este adevăr? Este! Vrea Hristos asta sau nu? Nu! Cine integrează și unde integrează? Că nu poți să integrezi în biserică, că fiind începător nu știu să predice, nu știu să cânte, nu poți să-l pui nicăieri, e începător. O perioadă trebuie să-l las să crească, dar dacă îl las să crească singur va pleca, că în lume avea prieteni cu care bea alcool, dar în biserică nu are pe nimeni. M-aude cineva sau nu? Consolidarea este problema bisericii, echiparea e și mai mare problema bisericii. Și uitați aici un roșu ca la semafor, mentorarea bisericii e cea mai mare problemă. Frați și surori, Hristos vrea să rodim anul ăsta ucenici, nu convertiți. Convertiții sunt oamenii care fac un pas, ucenicii sunt oamenii care fac tot pasul. Pentru convertire nu trebuie să ai o relație personală. Când eu merg și într-o sală publică spun cine vrea să vină, eu nu-i cunosc pe oamenii aceia și nici nu am posibilitatea să-i cunosc. Eu mă urc în autocar și plec în alt oraș. Ucenicie înseamnă la locul de muncă un maestru să primească un copil începător pe care să-l instruiască, să-l pregătească, să învețe meseria. Zi de zi stă cu el. Zi de zi mănâncă cu el. Zi de zi încep programul împreună, termină programul împreună, încep să vorbească de familie. Spune și ăla de maică-sa, spune și ăla de maică-sa. Spune și ăla de nevastă-sa, spune și ăla de nevastă-sa. Spune, mie mi s-a oprit curentul azi noapte, celălalt spune, mie mi-a fost sete, m-am trezit la 3 dimineața. Încep oamenii să se cunoască, se apropie. Cum ne apropiem noi la nivelul ăsta de 1000 de oameni? Ne apropiem? Nu, pentru că nu există posibilitatea într-o biserică mare de apropiere, de cunoaștere, de părtășie. E nevoie de grupe mici. Ce fel de grupe mici? Grupe de rugăciune, grupe de studiu, grupe de părtășie, grupe de consolidare. Spre exemplu, grupa de familii. E o astfel de grupă. Ne întâlnim, mâncăm, vorbim și s-a adus vorba că, e, ce, se întâlnește ăștia și mănâncă acasă, nu poate să mănânce. Ești duhovnicesc când spui asta? Uite-te un pic la mine. Nici cât e negru sub unghie nu ești. Că dacă ai fi, ai înțelege că e nevoie de grupe mici să se integreze și omul ăsta, că nu-i născut în familie de pocăiți. Și aici moare în adunare, o să îmbătrânească și nu-l cunoaște nimeni, că e o biserică mare și e nevoie să devină ucenic al lui Iisus Hristos, nu doar convertit. Că acolo pe bancă nu o să știe nimic, nimic, nimic. E nevoie cineva să-l cheme și să vorbească cu el. Cine? Pastorul. Păi un om poate să vorbească cu tot poporul ăsta?
Cer iertare că am trecut peste program, așa că o să mă opresc. Și dacă Dumnezeu ne ține în viață și o să avem călăuzirea aceasta, o să continuăm, vreau să închei și să vă spun următorul lucru, scumpii mei. A murit, a trecut la Domnul Adrian Borchiș. În noaptea de Revelion l-a chemat acasă. Credeți dumneavoastră că nu mi-a trecut prin cap gândul ăsta, Doamne, eu puteam să fiu omul ăla. Eu puteam să fiu omul ăla. Spune soția că s-a trezit la două noaptea și nu putea să respire. Și soția i-a pus pe sofă o pernă și l-a pus așa cu capul mai sus și a adormit. Și a adormit până la 4 dimineața. La 4 dimineața s-a ridicat și a spus mor. A căzut jos ca lemnul și a dat duhul și până să vină ambulanța a plecat acasă. Nu puteam eu să fiu omul ăsta? Ba da. Mă întreb, Dumnezeule care ești în ceruri, de ce m-ai lăsat în viață? Și răspunsul Domnului ca un tunet este următorul. Să faci rod. Marea poruncă, iubește. Pe cine? Pe Dumnezeu. Cât? Mai mult decât pe tine. Și pe mai cine? Pe cel de lângă tine. Cât? Cât pe tine? Și ce să mai fac? Marea trimitere, du-te! Doamne, da, du-te! Trimiteți banii, trimiteți rugăciunea, trimiteți postul, trimiteți evangheliștul, să ai un plan, du-te! Vreau să stăm înaintea Domnului împreună și să înțelegem următorul lucru. Este extraordinar că suntem în vie, dar dacă n-aducem rod, sentința este aspră. Dumnezeu nu urmărește atât de mult prezența noastră, cât rodul nostru. Vă chem în această seară să ne angajăm în inima noastră față de Domnul și să înțelegem că avem vârsta necesară ca să înțelegem voia lui Dumnezeu și să o practicăm, că nu mai e mult. Cine știe care dintre noi ne vom trezi la noapte la două și îi vom spune soției, nu mai pot să respir. Iar la patru vom spune altceva. Cine știe al cui rând va fi la noapte. Indiferent al cui va fi în ceea ce mă privește pe mine, dacă e rândul meu, n-am nicio problemă. Una singură am, să nu cumva să fie Dumnezeu supărat pe mine, că n-am făcut rod. Dacă Dumnezeu nu e supărat pe mine, mă duc acasă și scap de toate chinurile astea de care am parte aici. Și numai eu le știu și Dumnezeu și familia mea într-o oarecare măsură și tovarășii mei de slujbă într-o altă măsură. Dar dacă Dumnezeu e supărat pe mine, nici El nu mă va primi și mă voi duce într-un loc numit iadul. Prezent în vie tot timpul și absent în cer. Prezent în vie și absent în cer. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.